με τον καθηγητή αστικού δικαίου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Βαλτούδη. Κύριε Βαλτούδη, καλησπέρα.
Χαίρετε κύριε Αβούζα. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι τώρα στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Οικογενειακό Δίκαιο και θα έχουμε ρυθμίσεις και για το καθεστώς επιμέλειας των παιδιών μετά το διαζύγιο.
Ακριβώς. Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Να τονίσω εξ αρχής ότι δεν έχουμε τίποτε συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή και χειροπιαστό. Δεν έχει βγει σε διαβούλευση κάποιο σχέδιο νόμου. Ούτε έχει ψηφιστεί πολύ περισσότερο κάτι και είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Ασφαλώς έχουν διαρρεύσει κάποια κείμενα, κάποια σχέδια νόμου και επ' αυτών διατυπώνουμε τις απόψεις μας και το τι θεωρεί ο καθένας ορθότερο για το συμφέρον του παιδιού.
Να κάνουμε λίγο μία... να δούμε τι ισχύει σήμερα.
Μάλιστα.
Για να καταλάβουμε τι πρόκειται να αλλάξει.
Ξέρετε, να ξεκινήσω εξ αρχής από το εξής. Το τι ισχύει σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είναι συνάρτηση δύο παραγόντων. Είναι συνάρτηση πρώτον του τι προβλέπει ο αστικός κώδικας στο οικογενειακό δίκαιο, όπου όμως οι διατάξεις που συναντούμε είναι γενικές, έχουν να κάνουν με το συμφέρον του παιδιού. Και δεύτερον, και αυτό είναι το σημαντικότερο, πώς εξειδικεύονται και εφαρμόζονται αυτές οι γενικές διατάξεις από τα δικαστήριά μας. Αυτό είναι το κομβικό σημείο για το τι σημαίνει σήμερα ισχύον οικογενειακό δίκαιο. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι με βάση την επικρατούσα πρακτική η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών σε περίπτωση διαζυγίου και αντιδικίας για θέματα επιμέλειας του παιδιού και επικοινωνίας αναθέτει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού στη μητέρα. Υπάρχει αυτός ο κανόνας θεωρώντας ότι έχει μια υπεροχή η μητέρα, είναι καταλληλότερη να το πω έτσι, στην ανατροφή του τέκνου. Αυτή η επιλογή του Έλληνα δικαστή ανάγεται σε πολύ παλαιότερες έρευνες της παιδοψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής, οι οποίες ωστόσο έχουν ξεπεραστεί εδώ και πολλά χρόνια. Όμως τι συμβαίνει. Ο Έλληνας δικαστής, πρέπει να ξέρετε, ο Έλληνας πρωτοδίκης ή ο Έλληνας πρόεδρος πρωτοδικών, πολύ δύσκολα θα αποκλίνει από την πάγια νομολογία των δικαστηρίων μας, από την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου. Επομένως, μολονότι, που θέλω να καταλήξω, μολονότι το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο δεν προβλέπει ρητά ότι σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης η επιμέλεια ανατίθεται στην μητέρα, στην πράξη παρόλα αυτά ο Έλληνας δικαστής αναθέτει την αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα. Λοιπόν, αυτό το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, αυτή την πράξη, την οποία βιώνουμε όλοι στα δικαστήρια, και ως δικηγόροι και ως γονείς, έρχεται ο Έλληνας νομοθέτης ή έχει σκοπό, από αυτά που ακούμε, η πολιτεία, να αλλάξει από εδώ και πέρα. Ώστε ο κανόνας της αποκλειστικής επιμέλειας στη μητέρα να υποκατασταθεί από έναν κανόνα που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη παιδοψυχολογία και παιδοψυχιατρική, που είναι ποιος, η συνεπιμέλεια, δηλαδή και η συνανατροφή, δηλαδή η συμμετοχή και των δύο γονέων, ακόμη και μετά από ένα διαζύγιο, στην ανατροφή, στο μεγάλωμα, στη μέρημνα των υποθέσεων του παιδιού. Και αυτό θα αλλάξει ο Έλληνας νομοθέτης.
Και εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα. Δηλαδή η πρόβλεψη...
Τεχνικά ζητήματα φαντάζομαι.
Τεχνικά, βέβαια. Η πρόβλεψη λοιπόν είναι για ίσο χρόνο εναλλάξει τις κατοικίες και των δύο γονέων. Και ρωτάω εγώ, αν ο ένας γονιός μένει στην Αθήνα και ο άλλος στη Θεσσαλονίκη, πώς θα γίνεται η συνεπιμέλεια?
Κοιτάξτε, να τονίσω το εξής. Πρέπει ο νομοθέτης να καθιερώσει έναν σημαντικό κανόνα, ο οποίος δεν ισχύει ρητά καταγεγραμμένος στο δίκαιο, τον κανόνα της συνεπιμέλειας. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και εξαιρέσεις, θα υπάρξουν και προσαρμογές, θα ληφθούν υπόψη και η ιδιαιτερότητα της περίστασης. Να σας πω κάτι πιο έντονο και χειρότερο από αυτό που με ρωτήσατε. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μακρινή απόσταση. Το πρόβλημα είναι επίσης ο ένας από τους δύο γονείς να φέρεται άσχημα στο παιδί του, να αδιαφορεί ή να αδυνατεί. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο κανόνας είναι απαρέγκλητος και θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις. Όπως κάθε κανόνας στη νομική επιστήμη, έτσι και αυτός ο κανόνας θα γνωρίζει εξαιρέσεις. Αυτές οι εξαιρέσεις θα προκύψουν από διαμεσολάβηση, θα προκύψουν, δηλαδή η προσαρμογή του κανόνα στις ιδιαιτερότητες περίστασης, θα προκύψουν ή καλύτερα να πω πρέπει να προκύψουν, διότι δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο του νόμου. Θα προκύψουν λοιπόν από διαμεσολάβηση, δηλαδή από μια συνενετική προσπάθεια που θα καταβληθεί για να λυθούν τα προβλήματα και θα συνεκτιμηθούν οι περιστάσεις του εκάστοτε παιδιού, οι ιδιαιτερότητες.
Τώρα βέβαια δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα, αλλά θα το θέσω το ερώτημα, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι ο κόσμος μας αγγελικά πλασμένος. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ των συντρόφων που φτάνουν σε ένα διαζύγιο.
Βέβαια.
Υπάρχει ο κίνδυνος με αυτό το νομοσχέδιο να οξυθούν οι αντιπαραθέσεις.
Επιτρέψτε μου να σας το πω αλλιώς.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή που ισχύει ο κανόνας της αποκλειστικής επιμέλειας, οι αντιπαραθέσεις είναι εξαιρετικά έντονες. Δηλαδή πολύ συχνά παλεύουν στα δικαστήρια οι δύο γονείς, δίνουν έναν κατά βάση άνισο αγώνα για το ποιος θα πάρει την επιμέλεια του παιδιού. Αντίθετα, αν επιβληθεί ως κανόνας ή συνεπιμέλεια, η δική μου εκτίμηση, και όχι μόνο η δική μου, αλλά πολλών ειδικότερων εμού και κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, είναι ότι θα επιβληθεί μία νοοτροπία συνεργασίας, μία νοοτροπία σύμπραξης μεταξύ των γονέων. Ακούω, ξέρετε, πολύ συχνά ότι αυτά τα μοντέλα λειτουργούν όταν οι γονείς είναι πολιτισμένοι, ήρεμοι, τα βρίσκουν, όταν είναι Σουηδοί, ξέρετε, των βόρειων σκανδιναβικών χωρών, που πολύ μακριά απέχει από αυτό το πρότυπο, το πρότυπο μέσος γονέας ο Έλληνας. Καταρχήν να σας πω ότι σε πολλές χώρες όπως το Μεξικό ή η Νότια Αφρική ισχύει επίσης την επιμέλεια. Όμως θα αναξαιρείτε σε αυτών των κοινωνιολογικών δεδομένων. Ο ίδιος ο κανόνας θα υποχρεώσει τους γονείς να συνεργαστούν. Οι δε αντιδικείς και οι διαφωνίες μπορούν να αυληθούν, ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από διαδικασίες οι οποίες μας είναι... δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Όπως για παράδειγμα τα λεγόμενα parenting plans. Δηλαδή παγκοσμίως υπάρχουν τα λεγόμενα σχέδια ανατροφής τέκνου, όπου οι γονείς στην αρχή λειτουργίας τέτοιων σταδίων συνεπιμέλειας κάθονται και συμφωνούν. Εγώ θα αποφασίζω αυτό, εσύ θα αποφασίζεις εκείνο. Ή, καταλαβαίνετε, δηλαδή για όλα υπάρχουν λύσεις και αυτή η αντιδικία, αυτή η επιθετικότητα, αυτή η σκληρότητα που υπάρχει μεταξύ των συζύγων, ιδίως στην αρχή ενός διαζυγίου, μπορούν να αυληθούν μέσα από διαδικασίες διαμεσολάβησης, μέσα από σύνταξη parenting plans, σχεδίων, μέσα από πάρα πολλούς μηχανισμούς. Και σιγά σιγά θα επιβληθεί η νοοτροπία του συζύγου που ναι χωρίζει από τον πρώην σύζυγο, που ναι δεν θέλει να τον βλέπει ως σύζυγο, όμως θα εξακολουθεί να έχει τον θεσμικό ρόλο του γονέα και θα επιβάλλει την νοοτροπία του συνεργαζόμενου γονέα.
Τώρα, κύριε καθηγητά...
Τώρα αυτό με τις συνεργασίες, ναι, γενικώς ως λαός δεν φημιζόμαστε για αυτής της μορφής την ιδιότητα, έτσι, δεν την έχουμε ούτε σε επίπεδο επιχειρηματικό, ούτε σε επίπεδο πολιτικό. Θα δούμε, ελπίζω ότι εδώ θα είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
Ναι, ξέρετε, πίσω από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά κρύβεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι η ψυχή του παιδιού, το συμφέρον του παιδιού. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα συζητάμε διότι πλέον κανείς στη σύγχρονη ή τέλος πάντων η κρατούσα άποψη στη σύγχρονη παιδοψυχολογία και παιδοψυχιατρική δεν αμφισβητεί ότι η ψυχή ενός παιδιού αναπτύσσεται με τρόπο υγιή όταν ανατρέφεται από κοινού και από τους δύο γονείς. Τα προβλήματα που λέτε τα αναγνωρίζω. Έχουμε όμως καθήκον εμείς οι νομικοί να ακούσουμε το τι λένε οι ψυχολόγοι για το τι είναι το συμφέρον του παιδιού και να βρούμε λύσεις που δεν θα εξαλείψουν, ποτέ δεν εξαλείφονται οι συγκρούσεις πλήρως, όπως συμβαίνει και με τις δολοφονίες και με τα αυτοκινητικά ατυχήματα και με τα πάντα. Όμως να βρούμε τρόπους που θα αμβλύνουν αυτές τις συγκρούσεις. Και η δική μου προσωπική επιστημονική άποψη είναι ότι αυτό το μοντέλο, το μοντέλο της συνεπιμέλειας θα οδηγήσει σε αυτό το συνεργατικό μοντέλο μεταξύ των γονέων, διότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η υγεία, η ψυχική του παιδιού.
Έτσι είναι, και όταν υποχωρήσουν οι προσωπικές πικρίες με το πέρασμα του χρόνου θα...
Πέρασμα ενισχυθεί. Του χρόνου είναι ακριβώς έτσι. Αμβλύνονται αυτά. Έτσι. Και στο τέλος έχουμε δύο συνεργαζόμενους γονείς που προφανώς δεν έχει κανείς σχέση με την προσωπική ζωή του άλλου, προφανώς, όμως δεν πάγουν πάντα να είναι γονείς του ίδιου παιδιού. Οπότε και έτσι αντιλαμβάνομαι, ξέρετε, και όλη αυτή την πρωτοβουλία της πολιτείας έγινε αντιληπτό ότι όλα αυτά επιβάλλονται για την ψυχή του παιδιού, για το καλό του παιδιού. Οπότε για το καλό αυτό, ξέρετε, η νομική επιστήμη έχει ανακαλύψει πάρα πολλά, έχει λύσει πάρα πολλά δογματικά προβλήματα. Θα το λύσει και αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και αποφασιστικότητα, έτσι, και πεποίθηση ότι πράγματι αυτό είναι το καλύτερο για ένα παιδί.
Κύριε Καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί έπρεπε να περάσουν 38 ολόκληρα χρόνια για να αλλάξει το πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου? Από το 1983, όπως μαθαίνουμε.
Είναι πάρα πολύ καλό το ερώτημά σας. Σε συνέχεια αυτού που λέτε, να τονίσω ότι η Ελλάδα έχει ήδη μείνει πίσω από πολλά άλλα κράτη στον κόσμο που έχουν επιβάλει, σύγχρονα κράτη, που έχουν επιβάλει την επιμέλεια. Πιστεύω ότι τα συμφέροντα, τα προσωπικά είναι έντονα, τα πάθη που προκαλούνται είναι έντονα, οπότε εκ των πραγμάτων σε αρκετές περιπτώσεις και το πολιτικό κόστος που προκύπτει από τέτοιου είδους επιλογές είναι όχι αμεληταίο. Ίσως να έπαιξε και αυτό έναν ρόλο, ώστε να έχουμε καθυστερήσει την τελευταία πενταετία να αλλάξουμε το οικογενειακό δίκαιο προς την ορθή, κατά τη γνώμη μου, κατεύθυνση.
Κύριε καθηγητά, κύριε Βαλτούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.